skulle i løbet af ugen her, så sagde min søde kone til mig, du bliver simpelthen nødt til at blive klippet. Jeg havde altså fået tid til næste uge, så jeg havde faktisk styr på det den her gang. Det går ikke, fordi når du skal, det går ikke. Okay. Så fik jeg så ændret min tid ned ved min frisør, og så var jeg så nede ved hende og blev klippet her for nogle dage siden, og så sagde jeg, jo min kone der sendte mig herned, fordi at jeg skal tale i vores kirke på søndag, og det bliver livestreamet, så jeg bliver nødt til at se lidt skarp ud. Nå, sagde hun så. Jamen, hvordan... Og så begyndte hun sådan at spørge til, hvad det egentlig var, jeg havde gang i, og hvordan... Altså, jeg er jo ikke præst, så derfor kan jeg jo ikke tale i en kirke, sådan logisk set, ikke? Og så sagde hun, det kan man så godt i den form for kirke, som jeg kommer i. Nå, sagde hun så. Jamen, hvad skal du tale om? Og så måtte jeg rulle hele min prædiken ud for hende. Og det så hun fik hele skriften og de teologiske overvejelser i det og det hele. Og sagde til hende flere gange, kan du holde det ud? Ja, sagde hun, så mens hun klippede. Så, og I kan se, det er blevet okay, ikke også? Så hun har... Men, og det var faktisk lidt grænseoverskridende for mig, fordi jeg plejer aldrig at sige, hvad jeg skal sige, inden jeg skal sige det. Fordi det er ligesom om, at det bare sådan blev lagt som en pakke i mig, som jeg... deler en gang, og så er det det. Så nu må vi se, hvordan det går i dag. Lad os bede for det, jeg skal tale over i dag. Helligånd, jeg takker dig for dit nærvær. Tak fordi, at du må virke nu. At vi ligesom har set dig virke i dag, at du også må virke ind i det, som jeg skal formidle i dag, som du har lagt på mit hjerte. Det beder jeg dig om i Jesu navn. Amen. Ja, jeg har jo ikke rigtig haft tid til sådan at studere eller blive dygtigere til de ting, jeg arbejder med, fordi jeg jo har flyttet papkasser. Men alligevel, så er jeg kommet lidt i gang igen, og det er fordi, jeg sådan hele tiden siger til mig selv, hvordan kan jeg blive bedre til at formidle Guds ord, så mennesker må blive forvandlet? Hvordan kan jeg forkynde evangeliet til ikke-troende, så de forstår det på en måde, så de tager imod Jesus og det budskab, der er om ham. Hvordan kan jeg forkynde det til troen? Så jeg læser en masse bøger, og jeg har læst sådan en bog, der hedder Prædikenhåndbogen, som er skrevet af nogle professorer fra teologisk fakultet. Og det er en meget interessant læsning. Noget af det kan jeg ikke rigtig bruge til noget, fordi det er jo sat meget ind i forhold til, hvordan at sætte op et af i folkekirkerne i den lutherske tradition. Men der er også nogle af tingene, hvor de kommer med forskellige prædikenmodeller, som er interessant at studere. Og der var et sted, jeg faldt over, som egentlig er meget spændende, som forskere har fundet ud af ved sådan at undersøge, hvad sker der, når man prædiker. Og der sker det, en af dem siger, det er, at der opstår det, man kalder det tredje rum. Det vil sige, at jeg har noget på hjerte, som jeg siger til dig, der sidder her. Men du forstår det på en anden måde. Og det hedder så, det bliver kaldt det tredje rum. Der opstår noget imellem det, jeg siger, og det, der bliver modtaget. Og det vigtige for mig er jo så, at jeg på en eller anden måde får det formidlet på en måde, så det bliver modtaget, som jeg gerne vil, det skal. Men jeg har også sådan tænkt på, det er jo akademisk, at man taler om det tredje rum, og så slog det mig, jamen Helligånden er jo også med. Altså han hjælper jo, der er mig, til at det, vi ikke får sagt ordentligt, det får han formidlet med sin ånd. Altså, jeg har nogle gange oplevet, når jeg har forkyndt et eller andet, så er der nogen, der er kommet bagefter og sagt, det var rigtig godt, det du sagde med det og det og det. Og det er jeg helt sikker på, at jeg ikke sagde. Men det var faktisk meget godt, det de havde fået fat i, så det var okay. Det var Helligånden, der har virket. Det er ham, der virker, når vi overgiver os til ham. Nå, nu må vi heller ind i det, der ligger på mit hjerte, og vi skal simpelthen gennemgå Ruths bog i dag. Er I med på det? Det er en af mine yndlingsbøger, og jeg kunne godt tænke mig bare sådan lige at starte med at introducere den, fordi jeg synes, den er bare på alle måder fantastisk, den bog. Det er en lille bitte bog på 4 kapitler. Og rent historisk, så foregår den egentlig over en meget, meget kort periode. Ganske få dage eller uger. Men der er en masse Der er en masse ting, der går ind i historien, som både rækker tilbage og også rækker frem. Der er en ting, som er usædvanligt ved den, som faktisk også er gældende for Esters bog. Det er, at Gud er faktisk ikke til stede i Ruths bog. Han taler ikke i Ruths bog. Der er ikke nogen profeter, der taler på hans vegne. Der er ikke en måde, hvor historien ligesom bliver formet af noget, som Gud griber ind i. Den har sit eget løb, den historie, den beretning. Og en anden ting, som jeg synes, der gør, at den er speciel, det er, at i en tid, som var, hvor det kun var mændene, der egentlig var fokus på, og mændenes slægter, det var mændene, der var ledere og sådan nogle ting, så har vi lige pludselig en kvinde, som der ovenkøbt bliver lagt navn til i en bog i det gamle testamente. Midt i Israels kaos, så er der en kvinde, der hedder Ruth, som har sin egen bog, sin egen beretning. Og hvis man kigger på beretningen, så er det en usædvanlig bog. Og det er faktisk, du har faktisk hele evangeliet, du har hele frelseshistorien. Du har Guds hjerte indlejret i de få kapitler, som er her. Det er først og fremmest en kærlighedshistorie. Jeg læser det første kapitel lige om lidt, men nu laver jeg bare lige en introduktion på Ruths bog. Det er en kærlighedshistorie. Det er en frelseshistorie. Det er en slægtshistorie. Den viser Guds hjerte. Den handler om Israel. Og så sidst, men ikke mindst, så handler den om venskab. Og det er venskab, som bliver det, som bliver omdrejningspunktet for det, vi skal gå ind i her i skriften. Venskab. Lad os prøve at læse. Jeg læser kapitel 1. Og så tager jeg nogle punkter ud fra det efterfølgende. Men jeg læser lige kapitel 1, fordi så ved vi lige nøjagtigt, hvad det er, vi snakker om. I stedet for, at jeg måske refererer til noget, som I måske ikke lige har læst. Så vi tager lige kapitel 1 her. En gang på dommernes tid blev der hungersnød i landet. En mand rejste da fra Bethlehem i Juda til Moabs land for at bo der som fremmed sammen med sin kone og sine to sønner. Manden hed Elimelek, og hans kone hed Naomi, og hans to sønner hed Maklon og Kilion. De var fra Efrat-slægten fra Bethlehem i Juda. De kom til Moabs land, og der blev de. Elimelek, Naomis mand, døde, og hun sad tilbage med sine to sønner. De giftede sig med moabitiske kvinder. Den ene hed Orpa, den anden Rut. Da de havde boet der en halv snes år, døde også Maklon og Kilion. Og Naomi sad tilbage uden sine sønner og sin mand. Der brød hun op sammen med sine svigerdøtre for at vende hjem fra Moabs land. For i Moab havde hun hørt, at Herren havde taget sig af sit folk og givet det føde. Hun forlod det sted, hvor hun havde boet, og sammen med sine to svigerdøtre drog hun hjemad mod Juda. Men Naomi sagde til sine svigerdøtre, vend nu tilbage hver til sin mors hus. Måtte Herren vise jer godhed, ligesom I har vist mig godhed mod de afdøde og mod mig. Herren giver trygge kår hver i sin mands hus. Så kyssede hun dem farvel, men de brast i gråd og sagde til hende, vi vil følge med dig hjem til dit folk. Naomi svarede, vend nu tilbage, mine døtre. Hvorfor vil I med mig? Er der stadig sønner i mit skød, som I kan gifte jer med? Vend nu tilbage, mine døtre. Jeg er for gammel til at tilhøre en mand. Men selv hvis jeg tænkte, at der var håb for mig, og selv hvis jeg i nat tilhørte en mand, og endda fik sønner, skulle I så vente til, de blev voksne? Skulle I lade være med at gifte jer? Nej, mine døtre. For mig er det mere bittert end for jer, for det er mig, Herrens hånd har ramt. Så brast de igen i gråd. Orpa kyssede sin svigermor farvel, men Rut klyngede sig til hende. Da sagde Naomi, nu vender din svigerinde tilbage til sit folk og sin Gud. Følg du med, din svigerinde? Men Rut svarede, du må ikke tvinge mig til at forlade dig og vende tilbage. Nej, hvor du går hen, vil jeg gå hen. Hvor du bor, vil jeg bo. Dit folk er mit folk, og din Gud er min Gud. Hvor du dør, vil jeg dø, og der vil jeg begraves. Herren rammer mig igen og igen, Kun døden skal skille os. Da Naomi så, at hun var fast besluttet på at følge hende, opgav hun at overtale hende, og så fulgtes de ad til Bethlehem. Men da de kom ind til Bethlehem, blev der røre i hele byen, og kvinderne sagde, men det er jo Naomi. Men hun sagde, kald mig ikke Naomi, kald mig Mara, for den almægtige har forbitret mit liv. Med fulde hænder rejste jeg afsted, men Herren har ladet mig vende tomhændt hjem. Hvorfor kalder I mig Naomi, når Herren har vidnet imod mig, når den almægtige har bragt ulykke over mig? Sådan kom Naomi hjem sammen med sin moabitiske svigerdatter Ruth, dengang hun vendte tilbage fra Moabs land. De kom til Bethlehem i begyndelsen af byghøsten. Amen. Det er Guds ord, det her. Der blev sagt rigtig meget i sådan et enkelt kapitel her. Og beretningen fortsætter jo med, at de kommer til Israel, endda til Bethlehem. Hvor vi også ved, der er en anden, der kommer fra. Nemlig Jesus. Og Ruth bliver så spurgt af sin svigermor, eller svigermor Naomi, siger, prøv at gå ud og samle laks. Samle noget til os som familie, så vi har noget at leve af. Og hun går så ud på sin svigermors ønske eller befaling, og er lydig over for, hvad svigermoren siger, og hun begynder at samle laks. Det er der så en landejer, som lægger mærke til, at den her familie er kommet tilbage igen. Han er lidt i familie med dem. Han hedder Boaz. Og han ser så den her unge kvinde som tjenestvillig. Han ser hendes sindelag. Og han befaler så sine folk, når de høster, at de skal lade noget stå til den her pige. Og de siger også, at I skal passe på hende. De må ikke røre hende. De må ikke forulempe hende. Så Ruth samler det her op, og hun fortæller sin svigermor, hvad der sker, og at der er den her rare mand, som også faktisk også sørger for, at hun får noget at spise. Og så siger Naomi på et tidspunkt, det kan være, at han er med i vores slægt. Han er en del af vores slægt. Vi er samme slægt. Så måske er der en løsning for vores familie, at vi kan blive genoprettet. Så Naomi, hun siger til Ruth, prøv at opsøge Boaz, et tidspunkt, hvor han har spist og drukket og er glad. Og det gør Ruth. Så hun lægger sig. Hun lægger sig faktisk, der står i skriften, at hun lægger sig nøgen ved hans fødder om natten og venter på, at han vågner. Og så er hun der, og han siger, hvad sker der her? Hvorfor er du her? Du må være et særligt menneske, fordi du kunne have valgt en på din egen alder, og alligevel opsøger du mig. Så Ruth var altså lydig over for sin svigermor. Og det ser Boaz. Han ser en karakter her, som ligger ud over det almindelige. Historien går så videre med, at det er meget teknisk. Og jeg har prøvet sådan at forstå det her, men jeg synes, det er svært. Men jeg har fået styr på det nu. Men det handler om, det er, at der på det tidspunkt i Israel, der var det sådan, at man skulle videreføre sin slægt med slægtsnavn på, fordi man fik tildelt et stykke jord som slægt, og det jord skulle holdes til familien. Og det gjorde man jo ved, at man fik børn. Og det er derfor, vi læser her, at Naomi, for at skulle gøre det ret, så var der en anden lov også, som handlede om, at Hvis en søn døde, så skulle svigerdatteren gifte sig med den næste søn i rækken. Og sådan skulle det jo så blive ved indtil, hvis nu alle sønner døde, jamen, de skulle blive ved med at gifte sig, sådan at de på den måde kunne få børn og føre slægten videre. Men her sker der jo det, at der er ikke flere sønner. Og Naomi siger så, jamen hvis det skal fortsætte ret, så skal jeg jo giftes og få et barn, som du så skal vente på at blive gift med. Og det vil hun simpelthen ikke tilbyde sin svigerdatter. Men deres jord kunne løses, altså kunne føres videre ved, at Boaz han overtager jorden, fordi han var i slægten. Men der var faktisk en foran Boaz, som kunne overtage den forud for ham. Så Boaz, efter han møder Ruth, så går han ned til de ældste i byen, og så siger han, sådan og sådan ligger landet. Der sidder en løser her, vil du løse jorden? Ja, det vil jeg, siger den anden så. Og så siger Boaz, jamen, der følger også en kvinde med, og den kvinde vil jeg gerne giftes med. Og så siger den anden, jeg vil ikke løse. Så overtager Boaz rettighederne, og han overtager også kvinden. Så på den måde, så bliver Ruth gift med Boaz, og slægten bliver ført videre, for de får nemlig et barn. Og det barn, det kan vi læse om her lige allersidst i det fjerde kapitel i Ruths bog. Står sådan her fra vers 14. Lige efter at Ruth har født en søn, så siger de sådan her kvinderne. Da sagde kvinderne til Naomi, lov hver herren, som ikke lader dig stå uden løser i dag. Han skal blive navnkundig i Israel. Han skal holde dig i live og forsørge dig i din alderdom. Din svigerdatter, som har vist dig kærlighed, har født ham. Hun betyder mere for dig end 7 sønner. Så tog Naomi drengen i sin favn, og hun blev hans plejemor. Nabokonerne gav ham navn og sagde, Naomi har fået en søn. De gav ham navnet Obed, og han blev far til Davids far, Isai. Slægten den blev ført videre her. Boaz han blev løseren, som sikrede slægten. Og vi læser her, at det barn blev, Davids bedstefar. Er det ikke sådan, det er? Ja. Så det vil sige, at vi er ret tæt på, at en af de største konger, den største konge i Israels historie, og den slægt, hvor Jesus også kommer i, der var Ruth mor. For lige at vende tilbage til det løser der, jeg har skrevet op, hvordan det hænger sammen. Fordi en løser havde 2 funktioner. For første at købe tilbage familiens ejendom, for at bevare den i slægten. Og den anden, det var at gifte sig med enken til en afdød slægtning, et levirat ægteskab, for at opretholde den dødes navn og arvelinje. Og de ting læser vi om her, på grund af en løser. På grund af en, der ser det her. Så når man så dykker længere ned i det, så det første spørgsmål, som jeg vil stille mig selv, det er, hvordan i alverden kunne Moabit blev sat ind i den kongelige slægtslinje i Israel. Fordi vi læser jo her, hvis vi læser i 5. Mosebog 23, så står der sådan her om vers 3-6. Nu skal vi se, om jeg har fået det rigtige. Det er det forkerte sted, jeg har. Det er bare mig, der kigger forkert. Nå, jeg har ikke fået det skrevet rigtigt op. Det er skriftstedet. I øjeblik. Okay, jeg må tage det på hukommeren. Det er fra 5. Mosebog, hvor der står, at en moabit er vederstyggelig i Herrens øjne, og må ikke på nogen måde være i blandt israelitter. Og dermed heller ikke være med i slægten. Så det vil sige, at børn, der er født af en moabitisk kvinde, kunne simpelthen ikke være med. Der var lige en, der hjalp mig. Er det ikke fantastisk? Ja, det var det. Det må jeg undskylde. Jeg læser lige her, altså 5. Mosebog 23, vers 4. Ingen amorit eller moabit har adgang til Herrens forsamling. Selv deres efterkommere i 10. slægtled får aldrig adgang til Herrens forsamling. For de kom jeg ikke i møde med mad og drikke undervejs, da I var draget ud af Egypten. Det siger loven, at det er sådan, det er. Og det er bare så utroligt, at hun, at Ruth så alligevel bliver, kommer ind i Jesus slægts linje. Og det går jeg lidt dybere i lige om lidt. Men det, som der er i det her, det er, at det jo også viser, når vi nu kan se, at skriften viser, at her er der en moabit, som jo altså ved at stykke i Herrens øjne, som faktisk bliver ført ind i slægtslinjen, så viser det jo også indirekte, at det jo ikke det moabitiske folk, som Herren ønsker udryddet. Der er mange, der sådan argumenterer imod mod den gammeltestamentlige Gud, at han er sådan en, der udrydder folkeslag og er streng og hård. Det er han også. Og det er han stadigvæk. Men det, som det handler om, det er jo det, de gør. Det er deres adfærd. Det er den kultur, som moabitterne havde bygget op, som var imod Herren. Og som også de andre stammer rundt omkring Israel. Det, de dyrkede med afguder, med at ofre børn til Molok osv., det var Herren imod, og det, den slags ville han have udryddet. Og det vil han stadigvæk, også i dit og mit liv. Han er imod det. Men ikke den enkelte person, er han ikke imod. Hvis vi kigger her på de her personer, vi nu har hørt nævnt, vi har hørt om Ruth, vi har hørt om Orpa, vi har hørt om Naomi, og vi har hørt om Boaz. Det er sådan, det er næsten ligesom sådan et lille stykke, et teaterstykke. Der er sådan fire hovedpersoner, eller fire personer, som er nævnt, og som har en væsentlig rolle i det her stykke, vi læser. Det er næsten, for mig er det sådan næsten ligesom skakbrikker, når man kigger på de her personer. Hver eneste skakbrik har sin egen egenskab og skal bruges på en bestemt måde. Og det er sådan universelt. Alle, der spiller skak, er godt klar over, at det er sådan. Godt være, at du ikke spiller skak, men du har alligevel måske set sådan et skakspil, at der er sådan nogle forskellige figurer, et tårn og en springer og en dronning og sådan noget. Og de har forskellige egenskaber, de kan noget bestemt på et skakbræt. Og sådan er det også i for eksempel i en tv-serie. Det er ofte sådan, at man har sådan nogle serier, og så har man nogle gode personer og nogle onde personer. Og de onde personer, de bliver ved med at være onde, og de gode, de bliver ved med at være gode. Men man ved sådan nogenlunde, okay, når den person dukker op, så sker der et eller andet mystisk, eller ærgerligt, eller træls. Og når den person dukker op, så sker der et eller andet godt. Det er jo så også nogle gange, at de udvikler sig og ændrer sig, de her personer. Men typisk er det sådan. Og det er også sådan, det er i skriften i Bibelen, at der er mange personer, der er et stort persongalleri i Bibelen. Og de repræsenterer alle sammen noget bestemt eller noget særligt. Og det, sådan er det også for os i vores liv, at vi møder nogle mennesker, som er på en bestemt måde, men det, de gør eller siger, repræsenterer noget, som måske egentlig ikke er dem, men som er en del af den kultur, de har, eller en del af en åndelig påvirkning. Og det kan være godt eller skidt. Men jeg synes, det er meget spændende at studere mennesker på den måde, og ligesom sige, okay, hvad er det for en persongalleri, jeg har omkring mig, som er med til at påvirke mig, og i hvilken retning påvirker det mig? Men hvis vi kigger på Ruth og Orpa, de var svigerdøtre, de var højst sandsynligt jævnaldrende, og de kendte hinanden. Og vi læser om, hvordan at den ene, de er begge to rigtig glade for deres svigermor, men den ene vælger at gå tilbage til det, hun kendte. Det var Orpa. Hun valgte at søge tilbage til den Gud og til den kultur og den familie, som hun har været en del af. Den anden, Ruth, hun vælger at gå troens vej. Hun vælger noget andet end det, som hendes kultur fordrer hende. Hun blev endda fritstillet. Det var ikke sådan, hun blev tvunget ind i det her. Hun blev nærmere tvunget til, eller opfordret til, at gå tilbage til det gamle. Men i modsætning til Orpa, så vælger hun at sige, nej, jeg går troens vej. Hvis vi kigger på nogle andre søskende, jeg ved godt, de er ikke søskende, det her, men de er jo svigerdøtre. Så se Kain og Abel. To brødre, som repræsenterer to forskellige ting. Kain repræsenterer en, som ville sit eget. Abel repræsenterer en, som ville Herren. Ismael, Isak. Ismael var slavesøn, søn af en slave. Isak var søn af den frie kvinde. Isak vælger at gå troens vej. Esau og Jakob. Esau var førstefødt. Esau afskriver sin førstefødselsret til fordel for en ret mad. Han fornægter egentlig den velsignelse, som lå over ham. Og Esau vælger at gå sin egen vej. Gud velsigner ham alligevel. Men Jakob vælger at gå Guds vej. Han er lydig over for det. På trods af, at Jakob han var en bedrager og en bandit på mange måder, så havde han en tro i sit hjerte, som gjorde, at han gik troens vej. Så det er sådan, jeg ser de her to personer, Rut og Orpa, at de repræsenterer noget. Hvis vi så kigger på Naomi, hun repræsenterer jo en troende. Hun kommer fra Israel. Hun kendte Herren. Hun kendte loven. Hun kendte forjættelsen og løfterne over Israel. Og alligevel er der nogle omstændigheder. Vi kender ikke omstændighederne. Jo, vi læser om omstændighederne. Men det var jo ikke alle, der flyttede fra Israel på det tidspunkt. Der må være noget, som har gjort, at hun har valgt at flytte fra Israel. Men det, at hun... Men hendes vidnesbyrd er jo, at hun flytter sig går væk fra Gud, altså går væk fra Israel. Og i den sidste ende, så mister hun det hele. Hun får så også en svigerdatter tilbage, men alt, hvad hun kom med, mister hun. Og hun siger det jo også selv, at hun ændrer navn, fordi Gud har set hende, og hun responderer på, at Gud er vred på hende, eller Gud ikke velsigner hende længere. Så hun repræsenterer jo lidt også der er mig, som måske vender Gud ryggen, og til fordel for noget, som lyder rigtig godt. Det har lyttet godt. Kom til mor. Man kan næsten se sådan en reklameskilt over. Kom til Australien, eller kom til et eller andet sted. Væk fra det sted, du kommer fra. Du ved ikke, hvad du kommer ind i. Du får lovet en hel masse ting, men du kan ikke være sikker på, at det bliver sådan. Og hun mister det hele. Hvis vi så tager Boas, det er interessant med ham, fordi hvis vi lige vender tilbage til Ruths bog, så har jeg altid sådan en tommelfingerregel, jeg går efter. Og det er, at jeg prøver altid at forstå skriften ud fra to perspektiver. Det ene perspektiv, det er loven, altså Guds lov, og det andet perspektiv, det er evangeliet. I evangeliet er der friheden, i evangeliet er der nåden, og i evangeliet er der troen. Og loven, den er der, som hvis man prøver at leve op til den, så slår man sig på den. Men loven er det også for at holde orden på et samfund, og holde orden på dig og mig, på en eller anden måde. Så loven er ikke dårlig. Men hvis man forsøger at leve sit liv efter loven, for at blive retfærdiggjort over for Gud, så misser man det hele, fordi det er kun troen, som retfærdiggør os. Abraham var troens stamfar, og han troede Gud, og det blev regnet ham til retfærdighed. Det var ikke loven, der gjorde, at han blev regnet til retfærdighed. Det var ikke, at han opfyldte loven. Loven var ikke indstiftet på det tidspunkt, men der var jo også en lov på det tidspunkt, kan man sige. Så det er det, der, når jeg læser sådan noget her, så siger jeg altid, hvor er loven hen, og hvor er evangeliet hen. Og det interessante i den her, i Ruths bog, det er, at Boas, han repræsenterer jo opfyldelsen af loven. Fordi han har et hjerte for Gud. Der er ingen tvivl om, at han elsker Gud. Og han opfylder loven ved at leve, ved at virke og være på den måde, som han er på. På det tidspunkt og i loven, der står der, at man skal lade noget af sine afgrøder stå. Jeg mener faktisk, at det er en tiendedel, man skal lade stå. For at der skal være til de fremmede og til de fattige og til enkerne. For at der skal være til dem, der er marginaliseret i samfundet. Dem, som ikke har jord, dem, som ikke har mulighed for det, de har mulighed for at høste alligevel. Og Boas, han responderer på det her, fordi han ser, at der er en, der faktisk går og samler op. Men jeg giver hende mere end det, som loven egentlig siger, jeg skal gøre. Han har forstået budskabet i loven. opfyldelsen af loven af kærlighed. Så han giver af sig selv til en fremmed. Så Boas, han er den her helt særlige mand, som jeg siger, han er evangeliet i den her historie. Vi læser, at han er deres løser. Han køber dem fri, så der ikke kommer skam over slægten, så slægten kan blive videreført. Men på den måde er han også et billede på Kristus, som er vores løser. Han, Kristus, køber os fri. På samme måde gjorde Boas. Så Boas er jo i den her beretning et billede på Jesus, som er det her kærlige menneske, som har omsorg for de fremmede. Han lever evangeliet her. Vi læser i, nu skal vi om i 5. Mosebog igen. Der står nemlig et sted, nu skal vi så håbe, jeg har fundet det, at jeg har skrevet det rigtigt ned nu. Jo, det har jeg. 5. Mosebog, kapitel 10, vers 17-18. Der står sådan her. For Herren jeres Gud er gudernes Gud, og Herrens Gud, den store, den vældige og den frygtindgydende Gud, som ikke er partisk og ikke lader sig bestikke, men som skaffer den faderløse og enken ret, og som elsker den fremmede og giver ham føde og klæder. Derfor skal I elske den fremmede. I var jo selv fremmede i Egypten. Her har vi faderens hjerte. Han kommer altid i det gamle testamente og repræsenterer sig som enkerne og de faderløse og de fremmedes Gud. Han kommer ikke som de riges Gud, de velslåede, dem der er toppen i samfundet. Nej, han repræsenterer altid sig selv som værende de fattige Gud, de fremmedes Gud, enkernes Gud. Det er hans hjerte, og det er det Boas responderer på, og det er egentlig også det Boas gør. Men hvis vi så kigger på Ruth, så har hun jo alle tre ting. Hun var både fremmed og enke og faderløs. Det var det ord, jeg lige manglede. Altså hun har forlod jo sin egen familie og var alene med sin svigermor. Hun havde hun opfyldte alle de her krav i, eller alle de her kriterier, kan man sige, for hvem Gud er Gud for. Så det ser vi i Boas. Det interessante er med også med Boas, når man studerer han, det er jo meget, meget få skriftlinjer, der er om Boas. Men der er ingen fejl i ham. Altså mange af de andre store israelitter, som vi har som forbilleder, de fejlede alle sammen på det ene eller det andet punkt. Men der er ingen steder, hvor vi ser Boas, han begår fejl. Han uden fejl. Det synes jeg er interessant, at vi igen her ser evangeliet. Det er fuldstændig det nye testamente, vi læser op her i under dommertiden. Fordi der er ikke nogen forskel på de her ting, om du er i det nye testamentes tid eller det gamle testamentes tid. Fordi det handler om tro. Men jeg har skrevet her, men hvad er mit budskab? Jamen, det handler om venskab, om tro og trofasthed. Og det handler om at blive retfærdig på grund af tro. Det jeg tænker, det er sikkert venskab, der må have været imellem Ruth og Naomi. Men på trods af omstændighederne, så vælger Ruth at følges med Naomi tilbage til Israel. Der var godt nok ikke nogen seje løfter der. Det var ikke sådan, at svigermor hun bare sagde, kom tilbage igen, fordi det er et land, der flyder med mælk og honning. Nej, hun siger, kom med og dø sammen med mig. Altså, hvem har lyst til, prøv en gang at tænke på, hvem har lige lyst til at følge tilbage med en, til et fremmed land, man ikke kender. De må have haft en meget, meget stærk relation, de to. Og Ruth må have set noget i Naomi. Hun har set noget i hendes tro, og i det, som skete i Israel, i Bethlehem. Hun har set noget i hendes øjne. Jeg har en god ven, som fortalte om, at hans bedstefar, Tip, et eller andet, han er amerikaner, min ven, at hans slægt kom fra Rusland. Og de kom til tro på Jesus. Der var en far, der kom til tro, og han havde sin kone og sit barn med, og barnet lå i barnevogn. Og de skulle ud af Rusland. Og det her, det er mange år siden. Og det her barn, det må have været sådan det må have været større, fordi barnet så nemlig sin fars øjne, hvor farens far sagde til ham, hvis du går med din tro nu, så mister du alt. Og han var meget, meget rig, den her familie, han kom ud fra. Du mister alt. Men barnet så noget i sin fars øjne. En beslutning, at han var blevet berørt af Jesus. Og det har bevæget sig ned igennem den slægte efterfølgende. At de har været troende efterfølgende. Og jeg tror, det er lidt det samme Ruth, hun har set i Naomis øjne. Hun har set noget, der på trods af omstændighederne gjorde, at Naomi, hun fulgte med til Israel. Så hun er gået på en tro. Det siger hun jo også selv. Hun siger sådan her jo i kapitel 1. Nej, hvor du går hen, siger Ruth, vil jeg gå. Og hvor du bor, vil jeg bo. Dit folk er mit folk, og din Gud er min Gud. Er det ikke en stærk proklamation? At man kommer fra en anden religion, fra et andet sted, og så proklamerer man, din Gud er min Gud. Lige nøjagtigt der ændrede hendes status sig fra at være en frygtelig morbid til at være en medvandrer med Jesus. Hebræerbrevet siger det sådan her om troen. Tro er fast tillid til det, der håbes på, og bevisning om det, der ikke ses. Og det må man sige, det skriftsted er aktivt her. Fordi der var der i hvert fald ikke noget at håbe på, og der var ikke noget at se med de fysiske øjne. Men alligevel gik Ruth med. Den her kirke, den har de her tre personer i sig. Når jeg sådan tænker på, jeg ved ikke, Niels og Hansa, de sidder her ikke i dag, men der var sådan nogle tosser engang, som kom til tro. Og så siger de så, Gud rør ved dem. Vi må gøre noget med de mennesker, som det her samfund ikke regner for noget. Og så starter de Bethesda. Der ser vi jo Boas' hjerte. Vi ser et hjerte for mennesker, som er marginaliseret. For de faderløse. For enkerne. De fremmede. Dem, som er fremmede i det her samfund. Der skete noget, og det gjorde jo, at menigheden blev nødt til at vågne op og sige, nu kan vi ikke bare sidde her og hygge os med hinanden og køre klub eller køre forening. Nu bliver vi nødt til at have åbne hjerter for dem, som kommer ind. Jeg er også overbevist om, at der sidder nogle rutter her, som kommer fra noget helt andet, men som har bevæget sig ind, har set noget og har bekendt, eller måske er på vej til at bekende, at jeg tror på den levende Gud, jeg tror på Jesus. Og så sidder der nogle Naomi'er her, som har oplevet smerte, og som måske har været væk fra Gud, men alligevel er hos Gud, eller på vej tilbage til Gud, og som på en eller anden måde er som mødre og fædre, for dem der, de der Ruth-typer. Så jeg har bare lyst til at spørge dig i dag, hvem er du? Er du en fremmed som Ruth, der har mødt Herren? Er du Ruth som Naomi, der har forladt Gud, men er kommet tilbage? Eller er du som Boas, generøs og lader høsten stå? Hvem er du iblandt de her? Eller er der nogen af dem, du godt kunne tænke dig at blive som? så er der jo en manual her på, hvordan du skal gøre det. Så min opfordring er også til dig, det er faktisk også til, det er til menigheden, men det er også til, til cellegrupperne. Det er, at du og jeg må leve et transparent liv. Det handler ikke om, at du som kristen skal opføre dig eller sige på noget på en bestemt måde, eller at det kun skal, der kun er plus på kontoen, og der ikke er nogen dødsfald i din familie, der er ingen sygdom eller ingenting, fordi det bare er så herligt det hele. Og hos Gud er det herligt. Men det liv, vi lever, den virkelighed, vi er i, er ikke altid herlig. Det ser i hvert fald ikke altid sådan ud, i hvert fald ikke i mit liv. Men det, der er rammende i Naomis måde at være på her, det er, at hun er transparent. Hun er ærlig. Hun kommer ikke med en eller anden overfladesvar til sin svigerdatter. Hun siger tingene, som de er, og alligevel vælger svigerdatteren at følge med. Og det kan være, det sådan, du skal være over for din nabo, over for dine kollegaer. Sig tingene, som de er. For de vil godt kunne se Jesus i dig. Alligevel. Så vær transparent. Det er den spejling, der skal være i en cellegruppe. Og i menigheden. Det her med, at det generøse skal være der. Hjertet skal være der. Så de fremmede, dem som vi synes er fremmede, jeg ved ikke, hvem der er fremmed for dig, men det kan være, det bliver din næste ven. Det kan være, det er din kollega, som på en eller anden måde, at de ser noget i dig, de ser Jesus i dig, og de siger, jeg vælger at gå med dig frem for det, den kultur eller det samfund, som jeg er en del af. Det er det, der er mit budskab i forhold til Ruths bog. Amen.